Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo ima li uistinu značajnijih pomaka u ostvarivanju briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Jedna braniteljska udruga iz Hrvatske traži da se u Novom Sadu podigne spomen ploča u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje i civile. Nevladin sektor kaže obilježavati treba sjećanja na žrtve, ali naglašavaju da Novi Sad nije mjesto zločina nad Hrvatima. Da li je Bosna i Hercegovina u dužničkom ropstvu? Kakav je odnos između vlade i parlamenta u Crnoj Gori?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Državni vrh Srbije pozvao je kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra, jer je to najbolji način borbe za državne i nacionalne interese. Istodobno je i poručeno da će država ostati u svoj narod na Kosovu, bez obzira kakvu donesu odluku. Poslije sastanka održanog u Beogradu, premijera Srbije Ivice Dačića i predsjednika države Tomislava Nikolića sa liderima kosovskih Srba, Nikolićev savjetnik Marko Đurić je konkretizirao.
Državno rukovodstvo uputilo je poruku da je izlazak na statusno neutralne izbore način na koji se danas najbolje moguće borimo za srpske državne i nacionalne interese na Kosovu i Metohiji, a ono što je sasvim sigurno je da će od koraka i odluka koje ćemo doneti u narednim danima i nedeljama zavisiti to da li ćemo ovo pretvoriti u iskorišćenu šansu u pobedu ili u neuspeh.
Opširnije u dokumentima dana i u nastavku govorimo o odnosima Beograda i Prištine. Osim simboličnog zatvaranja dva ureda paralelnih policijskih struktura na sjeveru, nema drugih konkretnijih promjena od postizanja briselskog sporazuma Prištine i Beograda, ocjenjuju analitičari. Oni dodaju da transformacija paralelnih struktura, što je predviđeno sporazumom, bit će otežana i zbog protivljenja Srba sa sjevera Kosova, prenosi Amra Zeineli.
Napredak u sprovođenju briselskog sporazuma Prištine i Beograda je minimalan, ocenjuju analitičari na Kosovu. Naim Rašit iz Međunarodne krizne grupe navodi da se dve strane još uvek bave oblicima primjene, te da među njima postoje brojne nesuglasice oko transformiranja srpskih paralelnih struktura. Ovakvo stanje na terenu se neće promeniti pre lokalnih izbora, dodaje Rašiti. Priština traži gašenje tih struktura, potom regrutovanje, dok Srbija traži njihovo transformiranje u srpske institucije koje bi delovale pod asocijacijom srpskih opština. Drugo pitanje je pitanje regrutovanja novog osoblja, odnosno broja. Beograd ima drugačiji broj dostali za sudije, policiju i civilnu zaštitu. Tu su i pitanja statusa srpskih zvaničnika koji funkcionišu u skopu Srbije, zatim pitanje penzije, socijalnog osiguranja i drugo, nabrojio je Rašiti neke od diskutabilnih tema. On dode da osim simboličnog zatvaranja dve kancelarije na severu u kojima je bila smeštena policija, nema drugih promjena i paralelni sistem i dalje prisutan. Uopšte gledano, transformacija paralelnih struktura će biti teška uzimajući u obzir brojna protivljenja Srba sa severa, dodaje on. Priština će biti potreban veliki broj srpskih sudija na severu. U srpskom sistemu je 30 aktivni i oko 80 neaktivni sudija. Zvanično je oko 200 pripadnika MUP-a i na stotine članova civilne zaštite. Još uvek se ne zna kako će se regulisati njihova transformacija i uključivanje u institucije, ali evidentno je da postoje nesuglasice oko načina transformacije, kazuje Rašiti. U međuvremenu vladi Kosova ponavljaju da je napredak u sprovođenju sporazuma postignut, te da se radi na zatvaranju ilegalnih srpskih struktura u opštinama na severu, koje će se kasnije integrisati u kosovske organe. Ovaj proces bi trebao da se okonča do 30. septembra. Međutim, Iljir Dede iz Instituta za političko istraživanje i razvoj Kipret kaže da je svaki sporazum, kako iz političkog, tako i iz tehničkog dijaloga, pratilo njegovo nesprovođenje, što govori da dve strane nisu posvećene normalizaciji odnosa. Vlade obe zemlje, konkretnije njihovi premijeri, iskorišćavaju ovaj politički diplomatski proces radi političkog opstanka. Stagnacija ide u prilog obema stranama, naročito Srbiji koja ima plodnu pregovaračku taktiku, a koju Kosovo nema. Dok Evropska unija i NATO žele da vide primjenu sporazuma, jer NATO za dve godine želi da napusti Kosovo, a Evropska unija želi da ovaj reon manje više postane predvidljiv i u procesu evropske integracija. Koliko god je to dobro, potrebni su dugoročni sporazumi, ono što smo iz ovog dijaloga videli jesu kratkoročni sporazumi, kazao je Deda. On dodaje da je briselski sporazum legitimisao zajedničko upravljanje Kosova i Srbije u srpskim mestima na Kosovu, a doprinio je kreativnoj interpretaciji kosovskih zakona. Na primjer, zakon o sudovima ne predviđa posebno žalbeno veće samo za srpske opštine, zakon o policiji ne predviđa ni severni region, kosovski zakoni ne predviđaju izvršne vlasti zajednice srpskih opština, koji inače ima. Ono što je jasno je da kršenje zakona više ne ostavlja nikakav utisak, jer je to postalo norma, zaključuje Deda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Udruženje hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91 iz Koprivnice gradskom vijeću i gradonačelniku Novog Sada uputilo je zahtjev da se u tom gradu postavi spomen ploča u čast i slavu svim nastradalim hrvatskim braniteljima i civilima. Opće mišljenje u Vojvodini je da spomen ploče treba postaviti kako bi se označila mjesta stradanja, no ističu kako takvo mjesto zločina nije bio grad Novi Sad, priredila Branka Trivić.
Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, koji dolazi iz redova naprednjaka, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je postavljanje spomen ploča u Novom Sadu za branitelje i žrtve rata u Hrvatskoj politički nerealno. On najavljuje da će konačnu odluku gradsko veće Novog Sada doneti najverovatnije naredne sedmice. Svoj stav pravda time što, kako kaže, činjenice o svemu što se događalo u 90. još uvek nisu utvrđene. Kada govori o eventualnoj spomen ploči u Novom Sadu, kao poseban problem navodi.
Posebno vodeći računa da u Novom Sadu živi najveći broj izbeglaca višta iz bivše Republike Srpske Krajine, drugih delova Hrvatske, pa i Bosne i Hercegovine, i dobio sam na stotine, ali bukvalno na stotine mailova građana Novog Sada koji neki fino, neki naravno i daleko dramatičnije iznose svoje protivljenje postavljanju takvog spomen obeležja. Po meni treba da pričamo o sadašnjosti, da pričamo o budućnosti, a ne da kopamo po ranama, i kad god se smiri situacija stalno neko hoće da otvori priču o ispitivanju, pa pre svega rekao bi kolektivna odgovornost.
Ne mislite li da je upravo tu budućnost nemoguće graditi, a da se ne sagleda prošlost?
Te činjenice u prethodnih 20 godina neke smo utvrdili, neke nismo, i očigledno je potrebno još određen protek vremena da bi bilo hrabrosti i smelosti i na jednoj i na drugoj strani, a čini mi se da se stalno insistira na jednostavnoj ulici u toj saradnji i da se pre svega traže stalno sa naše strane priznanje krivice i odgovornosti koja nesporno postoji. Ali nemoguće da je za sve to kriva samo jedna strana.
Da li ste vi ovo doživjeli kao neku vrstu provokacije?
Nisam, mada nekako mi je neobično da se sada u vreme ovih velikih letnjih vrućina neko sveti te ideje.
Mladen Pavković, predsjednik Udruženja hrvatskih branitelja iz Koprivnice, za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava zašto je za postavljanje spomen ploče izabrao Novi Sad.
Mi smo izabrali Novi Sad koji je najbliži Vukovaru da se takve stvari nikada više ne ponove. Dakle, naša je želja da ljudi što više shvate da je rat jedno veliko zlo i da bude i ta spomen ploča jedan mali dio opomene da se takve stvari u budućnosti više ne događaju. Mi do sad nismo dobili nikakav odgovor, mi smo to poslali mailom, dakle, ali poslali smo i pismeno, znači jučer ujutro smo mi to njima dostavili.
Neosporno je i nesporno je da civilizovano društvo mora mapirati mjesta stradanja i mjesta zločina. Veliki broj organizacija civilnog društva u Srbiji već nekoliko godina traži da se obeleže mjesta mučenja i stradanja hrvatskih ratnih zarobljenika i civila u logorima Begejci i Stajićevo kod Zrenjanina. U tim logorima 90. godina boravilo je par hiljada građana Srbije koje su pripadnici JNA zarobili uglavnom u Vukovaru. Još 2009. godine predstavnici Udruženja pravnika Vukovar 1991. sastali su se sa tadašnjim predsjednikom Skupštine grada Zrenjanina Aleksandrom Martonom i upoznali ga sa svojim namerama da građani Srbije koji su za vreme ratnih dejstava na tlu nekadašnje Jugoslavije bili zarobljeni u logorima u Stajićevu i Begejcima, planiraju da organizovano dođu u ta sela i postave spomen obeležje na tim mestima gde su bili zarobljeni. Od te inicijative, podsjeća Marton za naš radio, nije bilo ništa zbog protesta i nemira koje su organizovala domaća udruženja bivših ratnika. Otuda smatra da priču o obeležjima žrtvama rata treba dići sa lokalnog na državni nivo.
Teško lokalna samouprava
samouprava može da završi tu priču. Mislim da vrhovi država i jedne i druge u istom danu se dogovore da se konkretno u Lori, na primjer, postavi ploča za vojnike i civile koji su tamo bili zatočeni, maltretirani, ali i sa druge strane u Stajice, u Begecima, na nekom trećem četvrtom bilo više tih sabirnih centara logora u Republici Srbiji. Smatram da je ipak pravi nivo, državni nivo, i neke informacije govore da se na tu temu ozbiljno razgovaralo i razgovaralo i vidjet ćemo prilog čitve priče.
U bivšim logorima Stajićevu i Begejcima kod Zrenjanina neophodno je postaviti primerena spomen obeležja, ocenjuje Nataša Kandić, čelnica Rekoma i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Do sada se najviše govorilo o Stajićevu i Begejcima kao logorima koje treba obeležiti zato što Stajićevo još uvijek postoje ti hangari, dok se Begejci zgrade su onako prilično uništeni i preti opasnost da pošto nestane bilo koji trag o postojanju tog logora u kojem su bili zatvoreni prevashodno civili.
Upitana kako gleda na inicijativu Koprivničkog udruženja branitelja, koje ne pominje logore u Stajićevu i Begejcima, već traži da se spomen ploča postavi u Novom Sadu, Kandićeva za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa ja mislim da je to više jedan politički zahtev i da ne postoji komunikacija i sa Hrvatskim ministarstvom branitelja, i mislim da sve što će se u buduće događati oko tog obeležavanja morat će da se zasniva na dogovorima državnih institucija. Svaka inicijativa je dobro došla, ali mora da je obrazložena i da je vrlo dokumentovana u smislu da se odnosi na konkretne događaje, na konkretne žrtve. Novi Sad nije neko mesto koje bi bilo kada neko posjećivo da posjeti baš tu neki spomenik koji ima veze sa stradanjima ljudi u Vukovaru. Mislim da to nema dobru argumentaciju i meni je žao što i to udruženje zaboravilo i na Stajićevo i na Begejce koji treba da budu obeleženi, i čini mi se da ovdje i postoji politička volja, što se vidjelo čak i na tom nivou lokalne zajednice, da i oni koji smatraju da to treba obeležiti. Tako da ja bih ovo uzela kao jednu od inicijativa koja, žao mi je, zaboravlja nešto važnije, a to su stvarno Stajićevo i Begejce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Iz drugog u prvi plan.
Dugovi Bosne i Hercegovine sve više rastu, privreda se ne oporavlja, a dug zemlje prebašio je 3,5 milijarde eura. Čini se da su katastrofe svjesni više građani nego političari. Reklo bi se, za Bosnu to već postaje normalno stanje. Administracija na svim razinama brine se za sebe i tako će vjerojatno biti do idućih izbora. No više zna Mirna Sadiković.
Prema izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine za prvo polugodište ove godine, vanjski dug Bosne i Hercegovine iznosi više od 3,5 milijarde eura. Ukoliko se zbroji i unutrašnji dug, Bosna i Hercegovina je zadužena oko 11 milijardi eura. U posljednje dvije godine dug je povećan za 1/3, uglavnom zbog zaduživanja kod međunarodnih financijskih institucija. No, problem je što se novac od kredita koji se podižu troši na javnu administraciju, a nema ulaganja u oporavak privrede ili otvaranje novih radnih mjesta. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Privreda je u kolapsu i nećemo se očigledno i dalje time baviti. Bitno je sad namaći samo pare da ova administracija i ogromna birokratija funkcioniše, pod navodnicima funkcioniše, i da se sačuvaju fotelje. Za mene je ovo porazan podatak za tako malu privredu, ovoliko blokiranih računa. Jer za privredu para nema, grcaće i dalje, duguju im i vlade, onda oni duguju dalje i jedni drugima i idemo u spiralu nelikvidnosti, nesolventnosti, i dalje se vrtimo u tom kovitlacu, a rezultat je ovoliko blokiranih firmi za koje niko ne zna kako će uopšte izaći na zelenu gradu.
Rate za kreditna zaduženja iz godine u godinu rastu, a građani koji nemaju apsolutno nikakav uticaj da zaštite sredstva koja uplaćuju kroz razne dadžbine, pesimistično zaključuju da ni njihovi unuci neće moći otplatiti rastrošnost sadašnjih političara.
Nisam se iznenadila podatku kada sam neki dan pročitala da su naši unuci zapravo prezaduženi, da je pitanje kako će oni vratiti dug.
Mi da je to poglasano nikad. Troši ih vlast na neke nebuloze.
Pa mislim da je to negdje oko 7 milijardi maraka. Teško da se možemo izvući normalnim putem, bojim se da mogu djeca dugo vraćati naša, a jedino normalno rješenje, koliko ja vidim, a ono što je odgovara strancima, jeste to da se to u bescjenje prodaju, ne znam, turistički kompleksi, Jahorine, eventualno Neuma, izvori zdrave vode, od kojih će neko kasnije da ubere pare.
Hvaćemo bubrige za 20 godina, eto kako ćemo vraćati.
A niko nas ne izvuče.
Ekonomisti upozoravaju da je Bosna i Hercegovina već u dužničkom ropstvu, ali ništa ne čini da poboljša situaciju. Profesor Milenko Stanić upozorava da Bosna i Hercegovina ide putem Grčke i Portugala.
Imovine za prodaju je uglavnom nestalo, to je posebno situacija u Republici Srpskoj. Nešto resursa je sačuvano u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što je Telekom i Elektroprivreda. Ostala je mogućnost kreditnog zaduženja, međutim, prethodna kreditna zaduženja su toliko visoka da pristigle rate za otplatu tih ranije uzetih kredita su tolike da jednostavno ulazimo u jedan krug začaranog dužničkog ropstva.
Profesorica Azra Hadži Ahmetović i zastupnica u državnom parlamentu kaže da vlast u Bosni i Hercegovini nema ni volju ni plan da zemlju izvuče iz ekonomskog kolapsa.
Dovoljno stručnih ljudi ima, dovoljno potencijala ima, ali nažalost nema dovoljno političke volje. Kod ključnih sudionika na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, dakle oni koji i nose odgovornost za trenutno stanje stvari, da se suoči sa ekonomskom situacijom, ne postoji ni dovoljno političkog konsenzusa, niti feelinga o opštem interesu i tako dalje. Tako da to je ono, dakle, ključno što nedostaje u onom neophodnom startu da se suočimo sa posljedicama teškog ekonomskog i socijalnog stanja.
Na nerad vladajuće strukture upozorava i ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Vlasti Bosne i Hercegovine gotovo da nisu ništa uradile na tri neophodna cilja koja su trebali poduzeti. To je finansijska konsolidacija, pokretanje neophodnih ekonomskih i političkih reformi i privlačenje stranih investicija. Evo ono što je neminovno, kresanje ogromne potrošnje koja ide skoro do 50% od ukupnog GDP-a.
I ovog ljeta radnici svakodnevno štrajkuju zbog neisplaćenih plaća i uništavanja preduzeća. U julu ove godine blokirano je više od 62.000 računa preduzećima. Niti na ovu situaciju vlast nema odgovora. Ekonomistica Svetlana Cenić.
S jedne strane pare se rasipaju, kad zatreba onda se lepo sagnu, poljube ruku, trče da ispune sve uslove jer treba para. A onda se mi busamo kako smo mi veliki, snažni, jaki. Mi ćemo pokazati celom svetu. Kojem celom svetu kad te celi svet finansira? Hajmo vratiti to privredi, pa kad privreda tako ojača, bit će i vama i meni i svima će biti.
No, poražavajući podaci nisu zabrinuli političare koji su već drugi mjesec na godišnjim odmorima. Zasluženo kažu, morali su ove godine preživjeti i proteste gladnih i nezadovoljnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I budžet Crne Gore mogao bi se naći u problemima ako Rusi koji su upravljali podgoričkim kombinatom aluminija i ostvare prijetnju da će tužiti Crnu Goru pred Međunarodnim arbitražnim sudom, zahtijevajući odštetu od 1 milijardu eura. Ekspert Milan Kovačević za naš radio kaže.
Pretpostavljam da se radi o ad hoc arbitraži koja će se odvijati u Frankfurtu. Kad jednom arbitraža donese odluku, ta je odluka što se tiče ugovora između stranaka koje su predvidile da se konačna odluka donosi međunarodnom arbitražom. Konačna, ali ona može biti osporavana za primjenu, za izvršenje. U Crnoj Gori može se možda pokrenuti protiv nje kad krene izvršenje još u nekoj drugoj državi, a to prilično ovisi o tome kako je regulisala Crna Gora prihvatanje međunarodnih arbitraža. Obično se može osporavati ako je procedura kršena, teže se može na činjenicama osporavati arbitraža ako je ona ugovorena kao rješenje konačno za spor.
Koliko košta jedna arbitraža? Bilo bi slušalci zanimljivo da čuju neke brojeve koje bi im ilustrovali visinu sudskih troškova kao i troškova na ime advokatskih usluga.
Teško se ona može završiti ispod nekih pola miliona evra.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici. I dalje ostajemo u Crnoj Gori. Nakon što sve češće na adresu vlasti u Podgorici iz Brisela stižu zahtjevi kojima se traži jačanje crnogorskog parlamenta i njegove uloge, čini se da predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić polako poduzima korake i predlaže novi model rada. Prema njegovoj zamisli, parlament bi bio mnogo otvoreniji prema građanima i transparentniji u svom radu. No u vladi ne gledaju baš sa oduševljenjem na namjeru predsjednika parlamenta da efikasnije kontrolira ono što radi kabinet premijera Mila Đukanovića. Da li su zategnuti odnosi na relaciji vlada i parlament samo posljedica borbe zakonodavne i izvršne vlasti unutar sistema ili je posrijedi zapravo sukob koalicijskih partnera čiji su odnosi poremećeni. Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Krivokapić čini se polako radi ono što od njega traži Brisel, jača ulogu crnogorskog parlamenta u odnosu na izvršnu vlast i otvara ga građanima koji na izborima biraju svoje predstavnike u zakonodavnom domu. Da crnogorski parlament polako pokazuje snagu, govore i posljednji događaj u parlamentu gdje su samo nekoliko dana zasjedanja pali pojedini vladini zakoni, povučen prijedlog rebalansa budžeta, a podršku većine poslanika nisu dobili ni izvještaje o radu crnogorskih sudova i tužilaštva. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić smatra da parlament treba da jača, ali da ne bi trebalo da traži više vlasti za sebe u odnosu na ono što mu je ustavom već određeno.
Bez obzira na možda želju nekog u parlamentu da nešto više kontroliše vladu ili da ima značajniju ulogu, uloga parlamenta je jasno ograničena ustavom i kažem još jedan put, to nije pitanje naše volje ili želje da parlament ima jaču ulogu, nego jednostavno nešto što je pravno normirano i van toga ne može da bude drugačije.
U opoziciji, međutim, smatraju da parlament treba da ima više ovlašćenja kako bi bolje kontrolisao ono što radi izvršna vlast, odnosno vlada, jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić.
Parlament je u zadnja nekoliko mjeseca uspio da uzme za sebe ono što mu i pripada. Dakle, da donosi odluke, da usvaja zakone, zaključke, rezolucije, deklaracije, da se preko njega građani iskazuju svoje raspoloženje, da žele da se utiče na odluke oko budućnosti zemlje i to je ono što parlament radi. Ja bih volio da parlament uzme još i više, jer mu to sigurno i pripada, i da izvršnu vlast ograniči i svede na one poslove koje joj pripada.
Sukob na relaciji vlada-parlament počeo je tokom julskog zasjedanja, na kome su, dakle, voljom poslanika Socijaldemokratske partije i opozicije pali pojedini zakoni, kao izvještaje o radu sudova i tužilaštva, a povučen je i rebalans budžeta. Takav razvoj događaja naljutio je premijera Mila Đukanovića, koji je nedavno u intervju u televiziji Crne Gore optužio Socijaldemokratsku partiju i opoziciju za uvođenje, kako je rekao, parlamentarne diktature.
Mi postajemo na neki način zarobljenici, bit ću slobodan da to formulišem, parlamentarne diktature ili, ako hoćete, diktature političkog voluntarizma ili, ako hoćete još preciznije, diktature nekompetentnosti, jer se tamo pokušava razgovarati o pitanjima koja ne pripadaju parlamentu kao političkom tijelu. To su pitanja o kojima se na svakom mjestu na planeti razgovara u vladi, podrazumijevajući određenu kompetentnost vlade.
Vlada i skupština imaju različite stavove i o pitanju evropskih integracija. Za predstavnike vlade problematičan je zahtjev poslanika da se osnaži uloga parlamenta time što bi sva strateška dokumenta za pristupanje Evropskoj uniji prolazila kontrolu kroz parlament. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori kaže da parlamentu pripada pravo da se snažnije pozabavi pitanjem evropskih integracija, ali da zato za sada nema dovoljno kapaciteta.
U principu trebalo bi ojačati strukture parlamenta, pa tek onda razgovarati o tome da se ojača njihova kontrola onoga što vlada radi u procesu evropske integracije. Sada mislim da još nije vrijeme za to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Otvaranje izložbe Muzej džeza poznatog muzičara Miše Blama na Niškoj tvrđavi u utorak uvečer bilo je pravi uvod za početak 19. jazz festivala Nišvil, koji će usprkos mnogim poteškoćama i besparici i ove godine u Nišu okupiti poklonike te vrste muzike. Milan Ešić ima priču.
Uprkos mnogobrojnim problemima koji su bili direktna posljedica besparice, za što najviše zasluga ima maćehinski odnos odlazećih čelnika Ministarstva kulture prema svemu što sadrži elemente alternativne kulture, Niški jazz festival Nišvil i ove godine biće meka poklonika jazz muzike u Srbiji. Osim u Nišu, jedan od najposećenijih festivala u jugoistočnoj Evropi odvijeće se i u Pirotu, Vranju, Aranđelovcu, Zaječaru i Kruševcu, gdje će između ostalog ukupno biti izveden 81 koncert, među kojima i nastup benda legendarnog bubnjara Gingera Bakera. Međutim, ignorantski odnos nadležnih koji su proslavu Milanskog edikta pomogli milionskim novčanim iznosima, dok su u Nišvilu posle dugotrajne polemike u javnosti obećali mnogo manje pomoći koju još nisu uplatili, uticao je na to da organizatori, uprkos želji, nisu imali hrabrosti da pokušaju da ubede legende poput Joea Cockera ili B.B. Kinga da sviraju na Niškoj tvrđavi. Zbog nedovoljno novca otkazani su i unapred dogovoreni nastupi, između ostalih Hugha Laurija, tumača glavne uloge u seriji Dr. House, ali i Blues Brothers benda. Ipak, s obzirom na okolnosti u kojima je organizovan, direktor Nišvila Ivan Blagović smatra da trenutno nije moglo bolje, navodeći da osim mnogobrojnih dobrih svirki, posetioce očekuju promocije knjiga, izložbe, predstave, ali i filmovi.
Mi smo januara trebali da imamo neku projekciju budžeta, međutim je sastav kasnilo sa svojim konkursom nedopustivo. S druge strane, sponzori također su odlagali svoje odluke. Nikad ovoliko izmena zaista nismo imali. Šteta, to su bili zanimljivi projekti gdje bili bi bitne promotere u svetu, jer ti muzičari kasnije pričaju bajke o nama i dovedu nam nove muzičare i nove svetske imena i njihove menadžmente. Prosto smo prinuđeni da ono malo sredstava sačuvamo, da izmirimo muzičare, a svi ostali mogu da čekaju, jer ne želimo da dugujemo umetnicima. I to bi bila najveći blam da muzičari blate festival jednog dana i kažu da im dugujemo.
Ove godine otvaranju muzičkog dela festivala prethodilo je svojevrsno muzejsko, pošto je dugogodišnji džez muzičar Miša Blam na Niškoj tvrđavi predstavio muzej džeza, eksponate koje na prostoru bivše Jugoslavije sakuplja već 40 godina, poput ličnih stvari i instrumenata najistaknutijih muzičara sa ovih prostora. Ovaj dugogodišnji muzičar i veliki prijatelj festivala ne razume razloge zbog kojih država neprestano potire značaj Nišvila, što je nekoliko puta javno pokazao odlazeći ministar kulture.
To je violina osnivača prvog džez orkestra u Srbiji 27. godine, violina baš iz te godine, Rafaela Blama. Tu je Titov ukaz da se džez može slobodno emitovati od, ne znam, neke 50. godine.
Koliko je odnosno na prethodne godine ove posebno bilo teško organizovati festival?
U sve moje razumevanje da se nema para je priča u tretiranju takvog jednog brenda kao što je Nišvil. Da se daju nesuvisle izjave kao što je na primjer jedan Stjepko Gut dolazi ovdje da svira za piće. To je tako nedostojno ministarstva ili, ne znam, džez muzičari, oni ne mare za novac. Da, naš entuzijazam plaća kiriju, struju, telefon i odgrijavanje dece.
Iako Srbija nema mnogobrojnu džez publiku, na ovom podneblju taj muzički pravac je duboko ukorenjen, a Nišvil sa svojom gotovo 20-godišnjom tradicijom po mnogima nastavlja tradiciju beogradskog Newport festivala iz 70. godina, koji je ugostio čak i legendarnog Milesa Davisa. Bez obzira na to što u poplavi komercijalnih festivala eventualno gašenje Nišvila u prvom trenu niko ne bi primetio, muzički novinar Petar Janjatović uveren je u to da bi na svetskoj džez mapi napravilo nepopunjivu prazninu.
Naravno, ne dolaze toliko velika imena kao što su dolazila onda, međutim, vremena su se drastično promenila, da ne govorim o tome da je u ono vreme američka ambasada mnogo pomagala da ključni džezeri američki dođu u socijalističku Jugoslaviju, danas takav oreol više ne postoji, ali ono što ljudi u Nišvilu pokušavaju i uspevaju svih ovih godina da urade, a to je da naprave vrlo zanimljiv festival i da u okviru tih nekih mogućnosti koje imaju, čini mi se, izvuku maltene maksimum.
Iako je postojala bojazan da se zbog besparice ove godine festival neće odužiti umetniku Šabanu Bajramoviću, koji ga je zadužio i čiji spomenik u Nišu je česta meta vandala koji po njemu ispisuju i nacističke grafite, organizatori su našli način da mu odaju počast skromnim svirkama koje će muzičari izvoditi pomešani sa publikom, pošto za postavljanje bina nije bilo novca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Minuti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako odluku državnog vrha Srbije da pozove Srbe sa Kosova da izađu na tamošnje lokalne izbore komentira Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Mislim da je sad ovaj poziv prekinuti jednu lošu praksu i samog vrha vlasti da pretene izlaskom na izbore. Ova izjava i poziv znači izbore će biti. Ajmo da se zajednički organizujemo da što bolje ljude izaberemo.
Iz Centra za političke studije u Sarajevu pozivaju nevladine organizacije na udruživanje radi pomoći u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Damir Banović.
Cilj je da mi budemo treći glas koji će biti korektor i države i Evropske komisije. Jel ima dosta situacija gdje i sama Evropska komisija ili nema dovoljno podataka, ili nije upoznata sa određenim slučajevima, posebno kad imate slučaj Bosne i Hercegovine sa tako kompleksnim političkim sistemom.
70% građana Bosne i Hercegovine ima PTSP, a u Tuzlanskom kantonu raste broj samoubojstava. Posljedice su to rata, ali i sve težeg stanja u društvu.
Mnogi nemaju obezbjeđenu socijalnu situaciju, penzioneri imaju vrlo niske penzije, njihova djeca ne rade, nisu u stanju da obezbijede bolju budućnost niti za sebe, niti za svoju djecu.
Može li se predvidjeti koliko će trajati međunarodna arbitraža između Rusa, odnosno oligarha Deripaske i crnogorske vlade oko Kapa?
Obično traje malo duže, ja bih rekao da su u prosjeku bar 2 godine potrebe da se konačno riješi na ad hoc međunarodnu arbitražu. Istina, to malo ovisi koliko će i strane biti spremne da brzo to riješi, jer često se dogodi da jedna strana i nema interesa da to bude prebrzo riješeno.
Toliko uvodu dokumenata dana, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Državni vrh Srbije pozvao je kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra, dok se njihov odgovor očekuje u idućih nekoliko dana. Ovakvu poruku Srbija je uputila samo 2,5 nedjelje prije isteka konačnog roka za predavanje izbornih lista, priredio Zoran Glavonjić.
Sastanak državnog vrha Srbije i delegacije Srba sa severa Kosova u Beogradu rezultirao je pozivom predsjednika Tomislava Nikolića da što pre donesu odluku o izlasku na izbore. Vreme prolazi i što danas ne uradimo, o tome ćemo sutra da sanjamo. Poruka je šefa države, dok je njegov savjetnik Marko Đurić nakon razgovora izjavio.
Državno rukovodstvo uputilo je poruku da je izlazak na statusno neutralne izbore način na koji se danas najbolje moguće borimo za srpske državne i nacionalne interese na Kosovu i Metohiji. A ono što je sasvim sigurno je da će od koraka i odluka koje ćemo doneti u narednim danima i nedeljama zavisiti to da li ćemo ovo pretvoriti u iskorišćenu šansu, u pobedu ili u neuspeh.
Srbima sa Kosova poručeno je da su izbori statusno neutralni, da je to garantovano briselskim sporazumom, da od Beograda ne očekuju ohrabrenje za eventualni bojkot, ali i da će država ostati u svoj narod koji tamo živi bez obzira kakvu odluku donesu. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća, rekao je da će konačnu odluku predstavnici kosovskih Srba saopštiti uskoro.
Imamo određeni period u kome ćemo obavestiti naše stranke, institucije, organizacije, opštine i gde ćemo konačno izaći sa stavovima koje ćemo u sljedećem razgovoru saopštiti predstavnicima vlasti u Beogradu. I naglašena je potreba o racionalnosti zajedničkog stava. Shvatamo da bi zajednički nastup bio racionalan.
Osim predsjednika Tomislava Nikolića, kosovski Srbi sastali su se u Beogradu i sa premijerom Ivicom Dačićem, dok razgovorima nije prisustvovao potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić zbog, kako su pisali mediji, ranije preuzetih obaveza. Tom prilikom im je poručeno i da bi formiranje opština zasnovanih na principima statusne neutralnosti, što također proizilazi iz briselskog sporazuma, trebalo da bude način borbe za nacionalne interese. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovakva odluka Beograda dobra.
mislim da je sad ovaj poziv prekinuti jednu lošu praksu i samog vrha vlasti. Da pretene izlaskom na izbore, ova izjava i poziv znači izbora će biti, ajmo da se zajednički organizujemo da što bolje ljude izaberemo. Ključno je sljedeće, izlazak na izbore, konstituisanje lokalnih skupština je pretpostavka za uspostavljanje zajednice opština. Dakle, jako je važno da zajednica konstituiše na osnovu jednog kredibilnog izlaska Srba.
Rok za predaju izbornih lista za lokalne izbore na Kosovu ističe 4. septembra, a jedan od potencijalnih problema je i logo Republike Kosovo koji bi se mogao naći na glasačkim listićima. Marko Đurić rekao je da Srbija sasvim sigurno to neće dopustiti.
Nećemo dozvoliti da bilo koji takav, pod znacima navoda, detalj koji bi mogao da prejudicira takozvanu nezavisnost prođe i jednostavno sa takvim provokacijama nećemo moći da govorimo o normalnom izbornom procesu, ali mislim da i Evropska unija neće dozvoliti da dođe do tako flagrantnih odstupanja od principa statusne neutralnosti.
Osim pitanja da li će kosovski Srbi uopšte izaći na izbore, ostaje i dilema da li će, ako se nakon poziva Beograda odluče na taj potez, nastupiti na zajedničkoj listi. Dušan Janjić zaključuje da se radi o tako važnim pitanjima da je konačno neophodno doneti zajedničku politiku oko minimuma nacionalnih interesa.
Država stalno razgovara sa onima koji imaju otprilike 40% biračkog tela iza sebe. Srba s Kosova ne razgovara sa predstavnicima većine. Verovatno da svi neće izaći, mnogi će izaći i verovatno će većina njih stati na jedinstvenu srpsku listu. Dakle, očekujem da oni izađu preko te jedinstvene srpske liste i da budu mnogo značajniji faktor na severu nego u Pomoravlju, centralnom Kosovu, Metohiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Ruska N plus grupa, koja je do nedavno uvedenog stečaja upravljala podgoričkim kombinatom aluminija, najavila je da će na međunarodnoj arbitraži tužiti Crnu Goru uz odštetni zahtjev od 1 milijardu eura. Iako u vladi kažu da je od početka privatizacijskog procesa sve rađeno po zakonu, ruski investitor tvrdi da je tokom privatizacije vlada falsificirala KAP-ov financijski izvještaj i da nije poštovala ugovorne obaveze. Koliko traju i koliko koštaju međunarodne arbitraže ovog tipa i da li su ove presude konačne ili se mogu osporavati, pitanja su o kojima je sa beogradskim konzultantom za strana ulaganja i ekspertom u brojnim arbitražama Milanom Kovačevićem razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Kovačeviću, koliko obično traju procesi koji se nađu na međunarodnoj arbitraži?
Obično traje malo duže. Ja bih rekao da su u prosjeku bar 2 godine potrebe da se konačno riješi na ad hoc međunarodnoj arbitraži. Istina, to malo ovisi koliko će i strane biti spremne da brzo to riješe, jer često se dogodi da jedna strana i nema interesa da to bude prebrzo riješeno ako očekuje da će izgubiti, pa onda se to potroši dosta vremena u imenovanju arbitra sa jedne i s druge strane, nada sve u saglasnosti ko će biti treći arbitar, pa onda možda to mora da odluči Međunarodna trgovinska komora ili neko treći, tako da može se podrošiti i više od toga, ali bi rekao da rijetko se dogodi ispod 2 godine da se to riješi. Treba ipak reći da se međunarodne ad hoc arbitraže ugovaraju u zemljama gdje nema povjerenja dovoljno u domaći pravni sistem i domaći sistem sudskog odlučivanja. Tako da u većini ex-jugoslavenskih republika kad se ugovaraju neki značajni poslovi preko granice, ugovara se ovakva arbitraža. Drugo što je dosta važno za takvu arbitražu je da ne samo da je teško naći u zemlji dovoljno ljudi koji dobro poznaju arbitražu, nego je, što je od toga još važnije, obično loša procjena kako će završiti se arbitraža, jer arbitraža se uvijek može završiti i brže ako se dogovore strane o nekom namirenju. Međutim, u Srbiji se događalo, vjerojatno će se to događati češće i u Crnoj Gori,
da su prosto advokati vrlo radosni što se angažuju u toj arbitraži, što oni ostavljaju više optimizma nego što treba da ga bude, pa se vrlo često dogodi da njihove procjene ne valjaju i da umjesto da se dobije arbitraža izgubi se i da to bude mnogo skuplje nego što se i moglo sporazumno platiti.
Koliko se po okončanju procesa čeka na presudu i da li nakon presude postoji pravo žalbe ili presuda konačna?
Pretpostavljam da se radi u ad hoc arbitraži koja će se odvijati u Frankfurtu. Kad jednom arbitraža donese odluku, ta je odluka što se tiče ugovora između stranaka koje su predvidjele da se konačna odluka donosi međunarodnom arbitražom konačna, ali ona može biti osporavana za primjenu, za izvršenje u Crnoj Gori, može se možda pokrenuti protiv nje kad krene izvršenje još u nekoj drugoj državi, a to prilično ovisi o tome kako je regulisala Crna Gora prihvatanje međunarodnih arbitraža. Obično se može osporavati ako je procedura kršena, teže se može na činjenicama osporavati arbitraža ako je ona ugovorena kao rješenje konačno za spor.
Koliko košta jedna arbitraža? Bilo bi slušalci zanimljivo da čuju neke brojeve koji bi im ilustrovali visinu sudskih troškova kao i troškova na ime advokatskih usluga.
To je vrlo komplikovan i skup trošak koji se mora podnijeti. Teško se ona može završiti ispod nekih pola miliona evra, a nekada to ide i na znatno veće cifre. Sve ovisi o tome što će biti neophodno. Arbitraža može zahtijevati određene ekspertska mišljenja, može tražiti i nekakve dodatne analize i tako dalje, a sve to naravno košta. A drugo, obično se moraju koristiti advokati koji imaju značajno iskustvo u ovoj vrsti poslova, to su najčešće stranci, ovisi koji se jezik koristi, treba dosta prevođenja da obavi i tako dalje, tako da obično je to skup posao.
Sa beogradskim konzultantom za strana ulaganja i ekspertom u brojnim arbitražama Milanom Kovačevićem razgovarao je Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Seljački prosvjedi u kontinentalnoj Hrvatskoj se nastavljaju već osmi dan. Policija je spriječila blokadu graničnih prijelaza prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. No prosvjednici najavljuju da će na cestama ostati do ispunjenja svojih zahtjeva. U prvom redu do isplate 37% poticaja koliko im je država u prosjeku ostala dužna. Više zna Eni Zebić.
Prosvjedi seljaka u kontinentalnoj Hrvatskoj nastavljaju se do ispunjenja njihovih zahtjeva. Odlučne su seljačke udruge. Seljaci su sinoć pokušali blokirati granične prijelaze prema Bosni i Hercegovini i Srbiji, u čemu ih je policija spriječila. Danas nema promjena. Granični prijelazi Županja Orašje prema Bosni i Hercegovini i Bajakovo Tovarnik Ilok prema Srbiji su otvoreni. Izvijestio nas je oko 16 sati glasnogovornik policijske uprave u Kovarsko-Srijemske Domagoj Džimugović.
Granični prijelazi su otvoreni. Do graničnih prijelaza ide se na pojedinim mjestima alternativnim pravcima. Na tim mjestima se nalaze policijski službenici koji usmjeravaju promet. No, međutim, svi građani koji se odluče krenuti ka graničnim prijelazima mogu računati da bez problema mogu prijeći granični prijelaz i uz suradnju s policijom doći na željeno odredište.
Promjena vladine politike prema selu i poljoprivredi i isplata zaostalih poticaja, to su glavni zahtjevi seljaka koji u svojim traktorima prosvjeduju na niz hrvatskih prometnica. Zbog lošeg rada hrvatske vlade nismo u istoj poziciji kao seljaci u drugim državama Europske unije, kaže za naš radio jedan od predvodnika prosvjeda, predsjednik Hrvatskog seljačkog saveza Mio Latin.
Istog trenutka nismo u ravnopravnom položaju sa seljacima koji su u Europskoj uniji, koji funkcioniraju, jer su oni svoju potporu u 100%-tnom iznosu dobili 1.12. prošle godine, a naše potpore su isplaćene, umanjene za 37% do 1.7. ove godine.
Razgovori sa ministrima poljoprivrede i financija nisu urodili plodom i seljaci nastavljaju sa prosvjedima, iako bi kažu sutrašnji blagdan Vele Gospe radije proveli sa svojim obiteljima. Rekli su nam da tih sredstava u proračunu jednostavno nema, kaže za naš radio voditelj seljačkog pregovaračkog tima, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić.
Zatim smo izašli sa niz mjera
koje ne traže povlačenje financijskih sredstava, niz mjera kroz mineralno gnojivo, mirovinsko socijalno, PDV, obaveza prema državi da se za te iznose umanje naše obaveze.
Dakle, neko prebijanje, jel?
Da. Nažalost, na tom sastanku nismo baš ništa mogli dogovoriti, gdje jasno rečeno u proračunu nema novaca i kraj je priča.
Prosvjednici traže odlazak ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine. Za naš radio govori također lider prosvjednika, predsjednik sindikata hrvatskih seljaka Tomislav Pokrovac.
Jednostavno ti ljudi nisu kompetentni za ono što radiju. Ministar Jakovina uništio hrvatsku poljoprivredu za ovih svojih godinu i pol dana. Mislim da to nešto znači. Ministar Jakovina treba dati ostavku, to smo od njega tražili i za toga stojimo. Na čelo ministarstva treba je doći seljaci, ljudi koji znaju šta su suze, krv i znoj. Gospodin Jakovina ne zna, niti ga to zanima.
Najveća oporbena stranka HDZ podržala je danas seljačke prosvjede i zatražila da se pregovori seljaka i vlade nastave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O situaciji u Hrvatskoj možete pročitati i u kolumni Ine Šaškor na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vlada Zorana Milanovića suočila se početkom ljeta s činjenicom da je permanentno kratka za oko 2 milijarde eura. Ugrožene su mirovine, plaće u državnom sektoru, socijalni transferi. Javni dug dosegao je blizu 25 milijardi eura. Vlada se odlučila na ubrzanu prodaju dijela državnih i javnih poduzeća te na monetarizaciju autocesta. U igri su Hrvatska poštanska banka, jedina preostala veća banka u hrvatskom vlasništvu, Croatia osiguranje, tvrtka sa stoljetnom tradicijom, kargo promet hrvatskih željeznica, kutinska petrokemija, hoteli na Jadranskoj obali. Autoceste, ponos novije hrvatske privrede, dale bi se u koncesiju na 30 do 50 godina. Svaka je od ovih tvrtki priča za sebe. Ima tu permanentnih gubitaša, zapuštenih firmi, neki kažu namjerno dovedenih u nepovoljni položaj. Ima ih perspektivnih i uspješnih. Sada ih ujedinjuje samo jedno, besparica države. Prodaju se iz nužde, a ne kao dio osmišljene razvojne politike. Korist će biti jednokratna i kratkoročna, moguća šteta dugoročna.
Iz drugog u prvi plan.
Svjetska zdravstvena organizacija objavila je podatak da 70% građana Bosne i Hercegovine ima traumu, odnosno PTSP sindrom. To jesu posljedice rata, no u svakom slučaju i općeg stanja u društvu. Tako je u Tuzlanskom kantonu samo u prvih 10 dana jula izvršeno 5 samoubojstava. Stručnjaci ističu da su samoubojstva zapravo bolan vapaj za pomoći. Međutim, za taj vapaj u Bosni i Hercegovini sluha već odavno nema, kaže Maja Nikolić.
U prvih 7 mjeseci u Tuzlanskom kantonu izvršeno je preko 40 samoubojstava, što znači da je svaki peti dan netko podigao ruku na sebe. Tuzlanski kanton postao je tako vodeći u ovoj crnoj statistici. Nerijetko su samoubojstva činili i mladi ljudi, a jedan od razloga mlade djevojke koja je počinila samoubojstvo bio i nepoložen ispit. Česta samoubojstva najtegobnije su svjedočanstvo o tome u kakvom društvu danas živimo. Doktorica Branka Antić-Tauber već 20 godina radi s ranjivim kategorijama bosansko-hercegovačkog društva. Ni njena iskustva nisu nimalo optimistična.
Mnogi nemaju obezbjeđenu socijalnu situaciju, penzioneri imaju vrlo niske penzije, njihova djeca ne rade. Zaista društvo ne vodi niti o mladima koji nakon završene škole, fakulteta, srednje škole nemaju mogućnost da dobiju posao. Stari imaju niske plate, nisu u stanju da obezbijede bolju budućnost niti za sebe, niti za svoju djecu. Mnogi od njih kažu kad bi imao posao ja bi se osjećao bolje.
Iako je od njegovog završetka prošlo skoro 20 godina, rat je u ljudima ostavio depresiju i nemoć. Novinar z BH Radija 1 Mirel Čeliković veoma često se bavi socijalnim problemima građana Bosne i Hercegovine. Uvjerio se, kaže, u njihovu nemoć da bilo što promijene.
U ljudima još uvijek ostala neka depresija, neka tuga, neka stiska, da kažemo, u glavi, tako da vlada neka opšta društvena apatija. Teško je dopuštio, vjerojatno znaju psiholozi, mada i oni su sve više, sve manje odgovore imaju na ove sve češće situacije oko samoubistava.
Za Anitu Šimić, studenticu i aktivisticu iz Tuzle, društvu smo u kojoj sustav vrijednosti davno izgubljen.
Generalni stav o samoubistvu je da je to jedan najveći kukavičluk što postoji kao ljudska osobina. tako da nema opravdanja bilo šta loše u životu da se desi, pogotovo za mlade ljude koji imaju još prilike u životu da isprave sve ili svoje greške ili probleme koji su im drugi nametnuli. Mislim da je to gubitak, odnosno nedostatak hrabrosti, znanja, samopouzdanja, pa čak i neke, jel, tih moralnih, duhovnih vrijednosti, jer smatram da ako imamo nešto pozitivno u životu za što se vrijedi bort, neke pozitivne ideale, nijedna financijska poteškoća ili nešto ne bi trebalo da bude razlog zašto bi digli ruku na se.
Emir Bašić već godinama u Fondaciji Tuzlanske zajednice radi s mladima, a vrlo često svoju kreativnost koju posjeduje usmjerava upravo na to da mlade uvjerava da život može biti jako lijep.
Desi se situacija da mladi ili se pojavi na tržištu rada kao svršeni učenik srednjih škola ili na fakultetu gdje opet univerzitet ne pružaju nekako rajski ambijent, nego jednostavno tu počinje susret mladi sa realnošću bosansko-hercegovačkog društva, to je izobilje korupcije, izobilje nepotizma, izobilje nepravednog sistema odlučivanja, donošenja kojekakvih odluka, tako da mi se trudimo dok, još uvijek dok su oni nekako pod ingerencijom našom, odnosno dok se uključuju naše programe, da im pružamo što je više moguće podrške, ali nažalost mislim da podrška za mlade je potrebna da se radi s sistemskoj strane institucija vlasti.
Jedino razvoj ove zemlje može izvući ljude iz krize, a kriza u koju su građani zapali je moralna, kriza duha i kriza beznađa. Doktorica Branka Antić-Tauber.
Znači ono što nam jest cilj životni da radimo, da imamo porodicu, da imamo djecu, kažu kako ću ja stvarat porodicu kad ne imamo čega ja da živim. Znate, to su sve traume koje se nose jer ti ne zadovoljavaš svoja osnovne nagone. A to je nešto što je u nama protiv čega se mi ne možemo boriti.
To što državna statistika samoubojstava raste ne zabrinjava nikoga u institucijama Bosne i Hercegovine, iako je u većini slučajeva razlog za samoubojstvo realnost u kojoj žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Centar za političke studije iz Sarajeva pozvao je nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da se pridruže inicijativi, odnosno koaliciji za nadgledanje evropskih integracija. To je još jedan pokušaj da se Bosna i Hercegovina pokrene u procesu u kojem dramatično zaostaje. S Damirom Banovićem, izvršnim direktorom centra, razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ukoliko inicijativa za monitoring evropskih integracija dobije podršku, Bosna i Hercegovina bi mogla imati novog kritičara ili nekog ko će podsticati na reformske zahvate. Plan je da se sačinjava redovan izvještaj, kaže Damir Banović, izvršni direktor Centra za političke studije.
To je taj jedan popularni, recimo, shadow report, odnosno izvještaj iz Sjene, kojima se prati kako je država ispunila svoje zahtjeve, a s druge strane prati se i kako Europska komisija postavlja uslove i na koji način ona ispunjava svoje obaveze. Smisao izvještaja jeste da mi budemo treći glas. S jedne strane imate misiju koja prati državu, država isto daje odgovore s obzirom na određena pitanja koje se šalju iz Europske komisije, a cilj je da mi budemo treći glas koji će biti korektor i države i Europske komisije. Tu praksu već imate, odnosno imali ste već u slučaju Republike Hrvatske, one su djelovale kroz platformu 112, nekih recimo 60-ak organizacija je bilo uključeno i oni se uspjeli nametnuti kao treći partner u tom procesu. Jer imate dosta situacija gdje i sama Europska komisija ili nema dovoljno podataka ili nije upoznata sa određenim slučajevima, posebno kad imate slučaj Bosne i Hercegovine sa tako kompleksnim političkim sistemom i oni nisu upoznati sa svim činjenicama koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini ili su dosta paušalno recimo informisani o određenim stvarima.
Šta mislite, da li su u dovoljnoj mjeri do sada bile uključene nevladine organizacije u proces europskih integracija i zbog čega je bitno njihovo uključivanje?
Imali ste pojedinačne slučajeve, znači da su određene organizacije koje svoje projektne aktivnosti bavile se ovim pitanjem, bilo direktno, bilo indirektno, ali da bismo nekako dobili legitimitet i jačinu uopće tog civilnog društva, odnosno civilnog sektora, upravo je bitno da je jedno to okupljanje kroz određenu inicijativu, odnosno stvari jedno neformalnu mrežu. Ja mislim generalno da nije to bilo dovoljno ili neće se ni glas dovoljno nevladnog sektora ako on pojedinačno nastupa. Pa tako da taj glas se nije dovoljno čuo.
Građani Bosne i Hercegovine u svim anketama podržavaju proces integracija i žele vidjeti svoju zemlju u Europskoj uniji. Da li oni imaju dovoljno informacija o tome što žele?
Pa načelno nemaju. Kada bi se sad pitali bilo koje građane na šta je Europska unija, on bi vjerojatno mislili da je to samo jel, predstavlja bolji život, bolji standard i stvari to i znači to. Ali suštinski šta je Europska unija i na koji način ona djeluje, mislim da građani i građanke Bosne i Hercegovine malo znaju o tome. Mislim i mi znamo malo o tome, a osobe koje se i ne bave time direktno ili bave se nekim drugim stvarima u svom životu, malo znaju o tome. Tako da smo mi ćemo planirati edukativne programe o samo Europskoj uniji, mada je ovaj problem oko ispunjavanja određenih zahtjeva aktualniji u odnosu na obrazovni dio, to bi država trebala da radi kako bi se građanke upoznali što to znači Europska unija. Ta ideja Europske unije dosta je zamagljena i dosta je nejasna kod samih građana.
Kao dobar primjer udruživanja i djelovanja nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je analiza koliko se mehanizam vitalnog nacionalnog interesa zloupotrebljava.
Pa on se dosta često zloupotrebljava. I kad bi se pogledali sadržaj samo tih zahtjeva, šta se sve postavlja kao pitanje vitalnog nacionalnog interesa, vidjeli bi se da on u stvari nema razloga da uopće bude pokrenut. Na druge strane imate problem zato što taj mehanizam nije sadržaj tog pojma, odnosno pojma vitalnog nacionalnog interesa nije definisan, na primjer u državnom ustavu nemate uopće definisano šta se podrazumije pod vitalnim nacionalnim interesom. Imate se definisani u slučaju federacije, definisan taj pojam, ali imate opet u posljednjoj odredbi imate jednu generalnu klauzulu gdje se taj pojam može pozivati i sve ono što pripadnik određenog naroda smatra da je vitalni nacionalni interes. Tako da je, da bi se s jedne strane političari se treba malo uzbiljiti i malo konkretizirati te svoje zahtjeve u pogledu šta je to vitalni nacionalni interes određene grupe, a s druge strane to se mora i formalno ograničiti. Jedan zapčak je upravo to da se taj pojam prije svega definiše na svim nivoima i da se usko definiše, da se tačno precizira šta je to vitalni nacionalni interes određenog naroda i onda, jel, u nekim slučajima stvarno oni trebaju da postoji i onda se usko ga definisati i odreći šta je to vitalni nacionalni interes.
S Damirom Banovićem, izvršnim direktorom Centra za političke studije iz Sarajeva, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, nešto ljepše. Jasna Vukičević nas vodi na crnogorsku Adu Bojanu.
Adu s dvije strane zapljuskuje rijeka Bojana, a treća je okrenuta moru pješčanom plažom dugom 3 km. Kao kontrapunkt ostatku primorja koje vrvi od gužve, buke i prenatrpanih plaža, Ada i dalje privlači one željne pravog odmora.
Uglavnom, dolazimo najviše na Adu, baš dolazimo na Adu i to baš odavno dolazimo.
Vidim da ste tu porodično, zbog čega upravo ova
adresa? Porodično, zato što je mir, tišina, veliki prostor, slobodni, bez gužve, niko ti ne sjedi na glavu i tako.
Do Ade vodi najduža plaža u Crnoj Gori, velika plaža duga 13 km. U jednom dijelu pripada zakupcima koji su je pretvorili u replike ostalih crnogorskih plaža namijenjenih masovnom turizmu, no onaj uz Bojanu daje gostima puno slobodnog prostora, čak i besplatan plažni mobilijar. Problema ipak ima, a najveći su ogromne količine smeća i rad na crno, jedan od ugostitelja.
Ne možemo nikako da se suzbijemo sa nelegalnim objektima. Znači, mi smo potpuno legalni, ovaj gdje smo platili morsko dobro i sve obaveze prema državi, imamo čak i rješenje za rad, izvođenje mehaničke muzike i sve, mislim, imamo objekte pored nas koje tako i nema ni papira ni ničega. U više navrata to je pečatirano sa inspekcijama, međutim, ne postoje mogućnost, to može se suzbije ikako. Znači, to je traje 7-8 godina, imaju problem država sa njima, ali da neko stoji iza toga od strane države i to, znači, postoje nemoguće, to može se suzbije.
Turiste pitamo koliko im smetaju bezbrojne divlje deponije smeća na plažama i u njihovom neposrednom zaleđu.
Definitivno treba da se nešto reši oko toga, ali opet čini mi se da nije toliko prljivo s obzirom na to da nema ljudi, mislim ko čisti plažu, ne postoje ljudi, tako da ipak je donekle čist.
Svi kod ljudi, to rade ljudi uglavnom, jel? Ima, postoje uređeni zakoni, norme i sve to što prati tu oblast, ali svi ljudi je uglavnom problem najveći.
Ugostitelj na velikoj plaži.
Pa ja da vam kažem nešto, upravo to je problem tih nelegalnih objekata u tome, jer mi smo dužni, prvenstveno mi smo sklopili ugovor sa komunalnim preduzećima i ne odvoze naše smeće. A svi ti nelegalni objekti, znači, nemaju ugovor sa komunalnim, znači to smeće ostaje tuđe.
Sjećate li se vi perioda kad je nekada Ada bila krcata zapadnih Evropljana i omiljeno odredište? Imate li nadu da će se to ikad ponoviti više?
Eto, možda sad imamo ova kriza i to, pa vidjet ćemo. Moramo se nadati što ćemo.
Još samo da ova kriza prođe i... Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.